Canada.
Kun sagale Amerikat. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii lamaa fi walakkaadha jalqabeen amma sa'aatii saniitti mitirbaandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii 7 waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Qophiin keenya sanbata har'aa inni jalqaba waa'ee dubartootaatii fi maatiiti. Qopheessituun sagantaa kanaa Tuujubee Horaa waan harkaa qabduu wajjiniin kunuuti.
Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti seenaa dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa dhalootaan Tigraay irraa ta'aniif hojii tola ooltummaa irratti bobba'an dhiyeessina. Adda Liidiyaa Shafard umurii isaanii irra jireessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan dabarsan yoo ta'u qabeenya isaanii gurguranii Tigraay keessaa gandatti dhalataniif mana barnootaaf kilinikii hojjechiisaniiru. Mana barnootaa isaan ijaarsisan keessatti kanneen baratan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiilee adda addaa irraa eebbifamanii har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Adda Liidiyaa Shafard dhalatanii kan guddatan Tigraay godina giddu galeessaa Hahaayilee keessatti kan argamtu ganda Farasmaayi jedhamtu keessatti. Dargiif TPLF gidduutti innaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. Waggoota hedduu booda xumura bara 1990 gara qe'ee dhaloota isaanii Farasmaayitti deebi'an. Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaan hin qabaanneen hubadhe. Asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaati ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirriba ishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Angan lubbuun jirutti hojjedhe nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. Ofii koo waan an hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun Ayyoo Liidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meeriland keessa yoo ta'u ijoollee lama qabu. Akka hoo sadiis arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiru gurguranii maallaqa qusatan illeetti dabalanii bara 1998 Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaa irra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
Itti haala zabaggeessanni ani nibbata siree kaayyid kumaalaalus kolloo tam qolloo timirti zeebiloo musraa koo.
Ani walitti bu'iinsi sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru. Waa'ee haala isaanitti himu meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kanafes barbadaa'usaa dhaga'eera jedhan. Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammataa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii miliyoona 25 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 fi laaboraatoorii fi waajjiraalee bilchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortii fi jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Adda Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala irra jiru daayirektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Hizni naayi kumtaat gin maxbarsabu naayitti kabaabi likaa walaati.
Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo barattoonni fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa ennaa laallummoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiini baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru laaboraatoorii waaltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an otuu hin guutamiin.
Itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Dandeenya anistiyoo naayi sina umroo chidir baxishiwwan iyyuu indaganaa busuunsa cagamaa taggaa.
Dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan. Amma garuu lakkoofsi isaanii gara 100 harka 20 gad cabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Takilamaariyaam mana barnootaa sadarkaa lammataa Liidiyaa kan First Mile keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee sila har'a barattoota koollejii ta'u turan.
Riskitaati naayi tasaabara iyyuu hafti haada naayi ka'u naayi biyya tasaabara.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laaboraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaa hin jiru. Gamoo isaa qofaa tafe kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Adde Liidiyaan ammas qarshii gara 1,000,000 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayireektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Barullee 13,000 fi qalama 2,000 fi 600 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan. Nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru.
Deeggarsi adda Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama. Farasmaa irraa gara Adwaatti deebi'aa utuu hin jiru. Daandii kiyyarratti namoota 3 dubartii ulfaa 1 waliin taa'anii turan. Minibaasii nuti keessa turre innaa argan maaloo dubartii da'uuf kaate nu gargaaraa jedhanii shoofericha innaa kadhatan konkolaataan sun guutuu waan tureef tolan jedhiin hafe. Anis teessuma koo gadhiisuuf innaan jedhu qofaa deemuu hin dandeessu naan jedhan. Dhugumayyuu nama isheetti dhiyaatu ishee barbaachisa. Guyyaa sana cinqii ishee an arge yeroo hundumaa ija koo duraan badu. Baay'ee gaddeen kilinikii dhuma duraan ture keessatti kutaa da'umsaa hojjechuufan murteesse jedhan. Waaltaa sana akkuma yaadan hojjechiisuu jalqabanis qabeenyaa isaanii mana barnootichaaf oolchuuf jecha waan gurguraniif salphaan turre. Firoonni koo naannoo kana jiraatan qophii wayii qopheessanii doolaara 25,000 walitti naa qaban. Baasii hedduun irratti baheera. Ana hawaasa koo gargaaruun barbaadaa bu'uura tokko tolchuun qaba. Uummatichi anaaf maatii koo obboleettii fi ijoollee kooti jedheen amana. Akkas wal gargaarraan hawaasa jijjiiruu dandeenya. Obbolaa mana jireenyaa hin qabaan kophee kan hin qabaan ni qaba. Isaaniif an waanan jiruuf waan nyaata hin qabu isa hafe ofii hojjetanii guuttatu. An kanaan amma argaa jiru daran hamaadha. Kanneen deeggarsan qabne sanaafoo eenyutu dhaqqabaaf jedhan. Kutaa itti deessisaniif tajaajilli baqaqsanii hodhuutti geggeessamaa ture akkuma mana barnootaa waraana sanaan manca'ee badiin qarshii 9,000,000 hidamu irra ga'u waaltaa eegumsa fayyaa harmooliif daa'immanii kan Ayyoo Liidiyaaf bulchaa yeroo kata'an obbo Kidaan Tasfamaariyaam dubbataniiru.
Qabeenya innaa ilaallu jenereetaroota meeshaalee nama deddeebisuuf oolan waaltaa tajaajilli baqaqsanii hodhuu keessatti gaggeeffamaa ture waan ta'eef laaboraatoorii altiraasaawund meeshaa ji'aan fayyummaa dubartootaa ittiin hordofan akkasumas qabeenyaan qarshii 4,000,000 tilmaamamu saamamaniiru kaan barbadaa'aniiru. Bu'uura misoomaa irratti immoo manca'uun qarshii 1,100,000 tilmaamamu irra ga'eera.
Ogeessonni eegumsa fayyaa har'a innaa ibsaan hin jiraan tajaajila kan kennan tokko innaa hojjetu kaan immoo ibsaa mobaayilaa ibsuudhaan akka ta'e hojjettoonni ibsaniiru. Manca'uun sun keessuma miidhaanni haadholiif daa'imman irraan ga'e ilaalchise dhiibbaa hojii isaanii irra jiru siistar Hadara Asfaaw akkasitti ibsu. Haadha tokkoof ibsaa humna aduun hojjetu yookaan soolaarii kireeffachuuf hanga qarshii 3000 gaafata. Bajata irratti rakkoo guddaa nuttuumee jira. Erga deessee booda yoo xiqqaate sa'aatii 24 hordoffiin taasifamuufii qaba. Haa ta'u malee badii dhaqqabeen kan ka'e tajaajila ennaa kennaa jiru siree murtaa'e qofaadhaani. Kanaaf haati deesse tokko ariitiidhaan siree gadhiisuuf dirqamti. Kun nu mudates hojjechuu garuu hin dhiisnee jedhan. Adda Lidiyaan har'a ka jiraatan nama kabiroo waliin wal gargaaruudhaan mana kutaa ciisichaa tokko qubaa kireeffataniiti. Jireenya isaanii guyyuuf kan ittiin deddeebi'an geejjiba uummataa gargaaramuudhaani. Akkas dadhabee hawaasa kootiif kanan gumaachi. Kana ta'uusaa innaan ilaalu yeroo sana qoonqoo ijoollee kootiirraa bute waan fedhan akka hin bitanne kanan dhorke innaan yaadadhu nan gaddaa jedhu Adda Lidiyaan. Maaliif kophee rakasanuu bittaa? Nuti kophee gaariidha kan nuyi barbaannu innaanaan jedhan. Isin waan uffattan kophee kaayyattan qabdu. Obbolaan keessan biyyee jiran garuu kophee kaayatanis waan uffatanis hin qaban hin jedhaan ture. Haala kanaan kanan hojjedde saamameef manca'ee innaan argu nan gadde. Haa ta'u malee gamoon sun hin jibne jira. Isa suphuuf kan bades bakka buusuudhaaf martinuu waan qoodasaa ni gumaacha jedheen abdadhaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhoofkaa Dhumurdaa. Torban darbe torbanii Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Oh,
ayo gawum sako in evening dagane ayo gawum sako in evening dagane awi 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 anawi ko malai anoma kinbe
Botan ni nyaka na ban ke sa tokko sirba isak zeno a challe
akkan se jalatu sinda ha anafsi galan jalana ni damu somden ko mata nur man fidu tu be banana oso challe kan da made yo man turati me sit marate wayo
Karoddo Fajirtan Sagale America Saganta Afan Oromoti Anisha Sadamun Ammagaru Baien Deme Yetti Serbache Wagota Murasa Dura Ojjate
Amma Baie Derton Deme Iliko Nagubate Amma Baie Derton Deme Iliko Nagubate Afami Iliko Kubate Garanko Snalalate Indubatu Malesa Motopambo Sedupate Samniko
Amerika seganta fano remote Stephen Chabe jeda gourmet sa soboka walin adannaman
charafira datuna magoti rakona mamiti jirutu manamba na magesa garani patini kabeni spitesa hunduar karabiti tatapa duabin muratini biya kapagate kadaka jiratu shakin kabuni bekti garanko
si walini pomati mamini asbebi kirega na mamo charanti radatuna magoti rakona mamiti jirutu manamba na magesa garani patini kabenyi speteza hunduar karabiti tatafatu abin muratini biya kafagate gadaka jiratu shakin kabuni bekti garanto Anusi walini, omati mamini, asdebi ibada sarafibu. Abembulu nadana abjuni, ijansi damnani, dawatu mama dofte onengo. Akeku sintani, sila gargarbani, kararati rarati abdimpo. Sirragar garbauta sanfene fagata dinsene adanka nu fagete jiruda minani bishani kabuka basini sudugada koma bidu sodufa matuni si bancha besi banokole ibeka budibeke male jichan sumanna nyate gara egan sidabe malanjira si bancha besi banokole yadonka buya toke male Sumanna nyate gara Bayani ba me malanjira malanjira malanjira
Ordoftota keenya qopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromo rasni darbajiru kanarra kanuma rawata qopi keenya tanuni amma walitde binutin takajirtanuti fayyata asini injenna gattibula an bokadu moroda
dumadu fafia donna matirorisa sila hamana mangenye parargate akka kormana matibokisa Bitteni manamba sugantatu nyatanga bachun injiru maluma dufa fya donna matirorisa silaha manama ngenye barargate akka kormana matibokisa Jabesi mudike barindar bahiruke lakofte kalbin sinjabini Asbebi imaritun dahika michuko sinega ansif jira omani patini Gube nabite jalalike Irriba nabe yadumake Waransa gote nade sila Alagalike yominila Waransa gote nade sila Simbolustike yominila
Galena America sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati saditti sambata galgala qopi satellite dani dabarsu kanarra asirretira wata kan sinke summe sature ambafqadu morodati qopi kenya boritine amma walitti debinutti nagatti bula